O Partido Popular, na persoa da súa presidenta provincial, a señora Elena Candia, vén de certificar que os lucenses collerán o AVE en Ourense sempre que goberne o Partido Popular este Estado. Este investimento de 700 millóns de euros que les aplauden é un investimento que xa estaba previsto nos orzamentos do ano 2017, do que non se coñece o seu nivel de execución, pero no que, dende logo, non está recollida as partidas orzamentarias necesarias e que sean suficientes para dotar a provincia de Lugo dunha rede viaria de alta velocidade. Isto o que fai é pequenas melloras na electrificación, na supresión de pasos a nivel e demais para que o tren normal pois chegue a Ourense un pouquiño antes ou con un pouco menos tempo co que estaba chegando. Ora, co cal non pode presumir a señora Candia de que o ADIF mantén ou ratifica o seu compromiso co AVE a Lugo. E o que ratifica é o compromiso do Partido Popular con seguir despreciando os veciños e as veciñas de Lugo, negándolles un investimento, unha infraestructura tan necesaria e importante para o noso desenvolvemento como é a alta velocidade e como é a alta velocidade de verdade. Queremos AVE a Lugo cando AVE chegue a Galicia. Eso non é o que está ofrecendo, non é o que está prometendo o Partido Popular. Lamentablemente, a viaxe da señora Candia a Madrid e do seu séquito convertiuse no cortexo fúnebre que finalmente sepultou a posibilidade de que o AVE chegue a Lugo como o resto de Galicia.